Desmitā nodaļa, pirmais uzdevums – lasiet un klausieties. Ko tas nozīmē?
Vai jums ir kādas sūdzības?
Jā, es nejūtos labi.
Kas jums kaiš?
Man ļoti sāp zobs.
Kurā pusē jums sāp?
Labajā pusē, apakšā, un arī kreisajā pusē, augšā.
Vai jums jau ilgi ir sāpes?
Jā, jau 2 nedēļas.